kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa
kanattaansuudhaan guyyaa dilbataa kan dhiyeessinu qophii dargaggootaatti ceena.
Kun qophii dargaggootaati. Qophii keenya har'aa keessatti dargaggeessa tokko walii wal isin barsiifna. Yohaannis Geetaachoo godina Iluubaa Booraa aanaallee irraa hojii horsiisa kaannisaa fi oomisha dammaa irratti bobba'ee jira. Yohaannis barnoota qonnaa baratee hojjetaa mootummaallee ture. Ogummaa barateen gara maatii isaatti deebi'uun hojii kanarratti akka bobba'ee jiru sagalee Ameerikaatti himeera. Kanattaanee dhiyaata. Nu waliin tura. Yohaannis Geetaachoo barnoota ogummaa qonnaan kolleejjii baratee xumuru isaa haala kanaan ibsa.
Kanan baradde edifii kanan bifame barnoota animal saayinsii baandiriidhaanii kolleejjii hoolota agaafaraati kan bifame. Kanaaf barumsa baraddetti suni dabalataa isa guddaa naaf haa ta'u malee kanaan dura waa'ee dammaa kun keessa qotu ture. Caalaa garuu barumsa baradheetti hundaa'uudhaan immoo garuu jetti deebi'eera.
Barnoota qonnaa ergan baradhee xumureen boodas kallattiin hojii mootummaatti qacaramee hojjechaan ture kan jedhu Yohaannis miindaan argadhu dhiiseen gara hojii dhuunfaa kootti deebi'ee jedha.
Barnoota ergan baradhee booddee ETV akkasitti teekinikii fi muraa irratti kan qonni barsiisu naasa barannu yaa'utti qacaraa bara sana akkuma bifame kan qacarame. Waggoottanii sadii eeggaru jedhee booddee hojii mootummaa dhiisuudhaan gara lafa maatii irratti baadiyyaa galuudhaan horsiisa kanniisaatii fi oomisha gaaguraan jalqabee gaagura ofumaa gaagura wal soddomallee ofii kuti bara sana bara 2008 gara 9 kan sanarra gaagura soddoma maashina tokko malee fokkootiin hojjedhe gaagura oomishni sun garuu waggoottan tokko lama eegganitti hojjedhe booddee. Xinnoo hanqina ogummaa qaba ture wodookkii kanallee baay'inaan hin baranne ture. Dizaayinii gaagura alaa duraan kan gaagura sana jalqabe sanarratti xinnoo ispeesifikeeshinii irratti wal qabatee xinnoo hanqina qaba ture gaaguru fi keejii waggaa sana gadhiis immoo golaanaa miti gara keejii 8 kiiloogiraama 8 ta'eeti baay'inaa hojii mootummaa dhiistee gara hojii dhuunfaatti gaafa dhuftu. Xinnoo hanqina qaba ture gaaffii tumame kanaaf waggaan 2 fuula akka eeggan hojii dhuunfaa hojjedhee booddee. Deemsee gara mootummaatti hojii mootummaatti ogeessi bara sana gadhiiste gaafateennaan hojiitti deebisu deebisee hojiitti hin deebi'e. Sana booda waggootan 2 walakkaa 3 gano jedhee booddee 2013 kan sana fakkaata 2013 gara sanarratti immoo deebisee ammas hojii kana hanqinoowwan kana jiru eeggan guuttaa deemu deebisee ammas hojii hin dhiise. Bara sana dhaabbanni tokko gara baakkoo geesseetu immoo akkaataa ittiin gaagura hojii oomishamu. Baakkoo achi lafa teekinikaaf ogummaa jedhamti. Achitti immoo akkaataa ittiin gaagurri oomishamu nu leenjisanii isa booddee gaagura sirrii ta'e immoo maashinaan deeggaramuu hojjechuun jalqabee 2014 gaagura 50 lafaa jalqabee deebisee immoo hojii mootummaa mataa afaan dhiise. Achumaan amma bakka hin jiruun kanarra kanan geemma amma gara gurra 24 jirra. Amma iddoo gaarii jirra kanaaf tifuuf akka fuudhutti keenya waan gaarii jira jirtu.
Gaaffii hojii mootummaa yookaan miindaa dhiisanii gara hojii dhuunfaa ofiitti deebi'uun hin ulfaatu jechuun Yohaannisiif dhiyeessineef yommuu deebisu.
Waabadaa ararra gaafan taa'ee ilaalu maanni kitaaba tokko illee dubbiinsa bara dargaggummaa keessa waa hunda kitaaba saba tokko ture bara dargaggummaa keessatti waan hin dandeenye. Dargaggummaa keessatti hanqinoota badaa jira. Asirratti akka asirratti yaadii hojii mootummaa dhiiste kiiloo 8 qofaa argachuu hin cimaadha. Waa badaatu ture. Innaa bara dargaggummaa keessan ammoo abjoote sanatu sana gaafa ilaaltu malee rakkinoota ilaaltu ta'an guyyaa tokko itti dhiibuun ulfaata bacima. Garuu abjooti qabdu sana gaafa ilaaltu immoo rakkinoota sana akka hin dabattu godha. Kanaaf rakkinoota dhufan hunda kana keessatti jiraan bu'uuraaf yoo kaayyeffatte galmati geessu sun gatii rakkee sanaa ol keessatti mul'atuuf waa hunda sana sarvaayiv gootee dhabuu dandeessa malee rakkinni lafa kana irratti hin dhabamu. Inni guddaan garuu waan boruu hin darbatte waan sana cimtee hojjechuu qofa kan falla ta'u. Lammaffata nama nama mootummaa teessee ilaaltu yaa'u haa abdiyoota abdiyootu waan miindaan kee 3,400 ture. Waggaa 2025 booddee 1,000 gala kanaas abdiyootu miti barumsa dabalattuuf maaltus. Sana gaafa abdiyootu garuu tokko akkati galma kee yaadde sanaan ballistee yaadda sanaan ballinuma sana yaadaatu kanati. Kanaaf bakki saallee akka irratti fageessitee yaaddullee. Gatii adda gargarteef tokko waliin argu yeroo waliin argu inni guddaan xiqqeeffatanii hojiitti hirmaatte sanatti bakka galma keessa sana yaadaa jechuu malee bakka hundumatti rakkinni jira garuu rakkina sana caalaan natti lafa boru ga'uu dandeessana gaafa yaaddu immoo sun badda akka cimsuuf godha. Kanaaf amma waqtii ganna lama sadii rakkina sana darbuu sana bichaa cimsee hojjetteenyaan kan dhuunfaa wanti fakkaate.
Biyya Itoophiyaa keessatti. Yeroo baay'ee dargaggeessi barnoota yookaan ogummaa barate tokko gara hojii daldalaatti jijjiiruun hin mul'atu. Siin maaltu si kakaase kan jedhameef Yohaannis akkas jedha.
Amma fakkeenyaaf gaafa hojii ilaaltu amma qonnatti gaafa galtu qonni waggaa kanniisuma illee fakkeenyaaf waggaa tokko waggaanga waggaa lamaaf walakkaa hanga sadiitti xumurti sirriitti deemetu siistama keessiif hin galu. Innan bara sana godhe maanni amma deemetu kanniisa qofa irratti illee miti abukaadoo bal'aa illee hin dhaabe bara sana innan hojii gadhiisu. Sana alatti innan hojjechaa ture maanni innan gara hojii mootummaa kan hiriisu workshooppiin guyyaa guyyaa amma sa'aatiif 6-7 workshooppii gaaguruu jechuun hojjedha. Inni guyyaa guyyaatti galii keessa kootee akkanaa deeggaruudhaa fi. Sana ala immoo isaachirraa argadhu immoo gara qonna deeme qonna sanatti amma illee gara hojii isa workshooppii dhiisuutti deemeera. Maaf qonni inni sun mataan isaa hojii bal'aa ta'eera. Kanaan maanni karoora addaan kutattee baasuu fakkeenyaaf maanni guyyaa guyyaatti ilmoo namaati nyaachuu qabdu uffachuu wati qabduuf hojiiwwan kana qoqqooddee wantoota amma saantima yeroo itti jiraattuti godhu amma ta'e parsantii jecha. Isa booddee lafa jireenya keessaa abdurgatti jiraatti immoo isa addaan baasisu dafee gatiin dhufa jechuudha qonna irratti jechuudha fakkeenyaaf. Sanarratti immoo barannoo hojii gadhiise wanti inni guddaan adda gargaaru maanni barannoo hojii dhiise sana mootummaan hojii lammaffatallee maallaqa beektaal tokko gaaguruma kan argannu gaaguruma 50 jedhee booddee kan hojiitti dhiisuu deemeyyuu warra hojjettoota qonnaa kanaani bakka leenjeennaan kottaan konkolaataan jedhanii gaafa dhufa ilaalanu. Innaama sana bultii 3-4 guutiin bakka dhiyoorraa kaasanii bakka fageenya qabu irraa buusanii naasana hin deeggaramu hojii lammaffatu jechuu illee. Amma advaanteejii inni guddaan jiru immoo fudhattee ilaalte mootummaan hojii tokko qofaa osoo hojii 2-3 akka hojjechuu kan uummata kana kakaasaa jiru. Kanaaf advaanteejii inni guddaan dargaggoota maatiin maanni hojii bakka 3-4 saatii keeddaan qooddataanaan iddoo 2-3 addaan qooddatu hojjechuu dandeessa. Bara sana immoo. Hojii lammaffatannaan saayitii si qayyaru yaadee ture illee yaada gaariin turre. Kanaaf inni guddaan maanni xiiqii of biraa hojii sanatti abboomamoo yemmutti darbanii jechuu sana malee inni kaan badaansa yaa'u amma haalli jiru waan gaarii natti fakkaata dargaggootaaf kan dabarsu kana.
Agamtee amma gara hojii kanatti erga seente amma?
Gara 2008 amma gara waggaa 6 walakkaa waan akkanaa galeera amma hojii kana jalqabe. Paartii tokko faasite miidhagina ISEC waggaa lama walitti hin deebi'e naan bilkoomne sin jira. Lammaffatan san kan deebi'e garuu waggaa lamaaf gara sadaffaa irra hin jiramu.
Amma sadarkaa maalirra ga'ee jira hojiin kee?
Yoo ilaalte amma faarmii guddaa ta'e oomisha guddaa irraa gannu bara 2017 irratti amma fakkeenyaaf 2004 kiiloo. Gara 1800 wayii harvest irraa hangoonee 2015 4,400 wayii banana immoo oomisha guddaa hanga 3,200 hin arganne rabbiin abdannaa hojii jechaa oomishni bal'aa hanga waagurri bal'aa hanga bananaatti dabalame kan ishiillee itti garbadaa jira. Sana irraa kan muuxannoo mallee adda addaa illee asuma hojii warra gabaa biyya alaa hojiillee wayii tokkoon tokkotti uumaa jirra. Inni guddaa garuu barnaa qabeetu faarmiin kun bu'aa guddaa kan kennu barnaa jalqabeetu. Badaansaa immoo kan barnaa tiraansifatti godhan jiru. 2017 immoo faarmii guddaa dhataa wantichi qonnichi barreeffa of dandeenye miindaa guddaa illee namaaf kufu miindaa.
Haala amma itti jiruun Yohaannis oomisha dammaa qopheessuuf hojjetaallee of jalatti qacaree akka hojjechiisu dubbata.
Hojii kan isaa uffatte yaalte hojiin kan isaa kuni hojii siisaa jirture yeroo amma fakkeenyaaf waggaatti alli shan kan inni hojjetu badaa hammatu fakkeenyaaf innaa gaagura kana suupparii dabartuu gaggaa kana gootu hojjettuuf dabaree kennituu fi hojjettoota 20-30 gidduu si gaafata. Torbee tokkoof bultii koshaniif pardee kaffaltaaf isa booddee immoo bultii ammas ji'a lama sadii tarbasta gootaanaan ammas akkana kan si gaafatu naa warri guyyaa guyyaatti galanii baanu waggaatti al shan hojjettu akkana 20-30 gidduu sirra baada naa harvestiin diifi naa suupparii kana dabaltu naa inspekshinii hojjettu jira. Sana aada garuu kan akka qaamicha jechaa jiran gooma waardiyyoota sadii jiru akka ogeessaatti ogeessota lama kan achii sappoortiin godhan jiru sana ala immoo bakka workshoppii illee hojjettoonni lamaan afurii ta'an illee kan hojjetan immoo akka guyyaa guyyaatti hojjetan jiru. Bara jalqabe sana akkasitti bara jalqabe sana gaagura 50 jalqabe sin jedhee kiiloogiraama 850 waan akkanaa kan arganne bara tokkoffaa irratti danda'amnaan akka saayinsii ta'e waggaa isaati kan xumurtii isaan siin waggaa tokko hundaa'an beezii duwwaadhaan dhiisuu qabdi akka inni badan biittuuf danda'utti 2015 immoo 1,500 inni barnaa garummaa akka gargala idaallee oolanii isa ilaalaa turis jechaa ture. Barana garuu hanga gaagurii 2,300 kan ta'an sadiitti kan aktiif ta'anii jedhamudha. Warreen gara kiiloogiraama 1,500 ganna yaadna barana.
Damma oomishtu kana gara gabaa giddu galeessaaf dhiyeessitaa gaaffii jedhuuf akkas jedha.
Kanaan amma hanga uwwanaallee kana maanni albadaaf hoteelatti damma kana galmi keenya gaagura kana hanga 1,000 ga'uudha. Sababuudee qonnaan bultoota jalatti dargaggeessa lafa mutu jechaa jiru kana bakka leenjii dargaggootti leenjii hankaatti jiruutti deemaarraa.
Gara fuula duraattis kaayyoon koo gara qonna bal'aatti dabarsuudha jedha Yohaannis.
Fuula duratti kan amma yaadaa jirru amma fakkeenyaaf naannoo teessuma naannoo keessaa kana ilaalte baddaan jira, badda dareen jira, gammoojjiin jira. Bakka sadii kanatti immoo gosa dammaa gosa sadiitu kan gosa sadii hanga gosa shaniitu kan oomishamu. Inni diimaan jira, inni adiin jira, inni walakkeessi kun jira, furdaan jira, qalloon kun jira. Akkaataa gosa abaaboo naannoo sanaatiin kan dammi kun addaan bahee jiru. Kanaaf maanni akka muuxannoo biyya alaa fuula duratti torbaa qabnee xinnoo baankiiwwan naannoo keenyatti sirriitti naannoo dammaa gaaguraa kanatti hojjechaa jiru malee gara baankiiwwan kanaa duulitti siqeenyaan itti hidhamiin siraate. Sistema keessa galee faarmii kana iddoo 5 goonee yeroo bakka abaaboo diimaan kun daraaru bakka abaaboo diimaa kana akkuma sistema biyya alaa kiiloomeetira 100 keessatti gaagota kana abaaboo duukaa geessaa damma kana oomishuun danda'ama. Kanaaf innaa abaaboon bakka gammoojjiitti daraaru. Achitti makiinaadhaan feetee geessuudha gaagura kana. Achi immoo gaafa bakka baddaatti gaafa immoo abaaboon daraaru. Abaaboon wal duukaa deemaa kiiloomeetira 100 kana keessatti damma kana waggaa guutuu oomishuu taargeet gargaaranii akka faarmii keenyatti kan nu yaadaa jirru.
Hojii qonnaa walii galaafis ta'e dargaggoota hojii qonnaa irratti bobba'uu barbaadaniif dhiyeessiin gama faayinaansiin jiru rakkoo guddaadha kan jedhu Yohaannis. Hojiin hanga ammaatti hojjedhe maallaqa ofii kiyyaanii jedha.
Asirratti rakkoonni guddaan jiru ammoo wanaallee kan diriiree dhufee bukkee hin geenye rakkoon faayinaansii kun yoo fudhatte ilaalte qonna bukkee hin geenye malee imaammata mootummaan gubbaarraa bocee jiru kun naaf teessee ilaaltu godhatti raawwachiisummaa isaarratti badaa gadaanaadha. Yerooti waan adda addaa fuuteentu sirriitti siifi tokko wadaanni guddaan keenu siistamni hun dafee godhan geenye lammaffata immoo waanuma kanatti waan of kaa qabu diizaayin gooteellee gaafa deemte pirofaalicha deessitu bakki jarri itti kuffisantu baay'ata na teessee yaaltu. Wanti proposaalonni keenya kun lafa irratti namoota ogummaa sanaatiin qabamu jiran naannoo baankii kan xiinxalame sirriitti hojii keessa galee. Bakka guddaa yeroo dhiyootti gahuu hin danda'ama. Hanga uwwanaa akkanaan kan socho'aa jirru faarmii kana hojiiwwan birriiwwan workshoppii amma irraa fidu faarmii kana bal'ina. Faarmii kun amma uwwanaa gara isaatti saantimii ture inni waggaatti waggoottan kanaa qabeetu faarmii guddaa of dandeessa kan badaa dandeessu kan ta'u. Amma uwwanaatti gahuu ofuma naannoo maatii irraa kan guddate as gahee.
Dargaggoo Yohaannis Geetaachoo muuxannoo kee hordoftoota keenyaaf waan qooddeef. Guddaa goonee si galateeffanna.
Isinis galatooma arfadha.
kun kopi dan namanya muzikati. Kopi kuni sambata fi dilbata segala Amerika seganta afan oromora kan sini darbun. Kopi kan aku desa kan sini desu an dofkan murda. Yadangan injifan lola adwa wagga dilbata kopi didami sedetapfani kabajama jira. Waggashan indura yemu yadannu ni injifanno adwa waggat ibato kobe digdami sadaffa dafi kabajamu acalu ndesa biyoni sattasalpatu waltajirra targame gota oromo farsu dani lafaso chose tume sirbisa harrafi filanne kani waltajirra kallatti dani waraba med kulkulina labu danda'a jechuda garu nimia adannaman
matano minu ruma dagerinatu Kutang kejadami Kanjiru Barri darbe Kandue tadu Ni kejadani Sina ufi himanu male Morminu numi uhindu emale Mano, mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Kono, kono Kono Garasuya ilma duki ilma wane waniso Garasuya ilma duki ilma wane waniso Yena pashi ransen sasi tambaye aniso Balai zalak angkasa balai zalak angkasa Irarurun sarmine balai zalak angkasa Irarinan sarmine balai zalak angkasa Miko gararasa Ada gagara gue sabakura rasa Jonde biya koti Jonde jandu koti Jonde salale koti Saem balcha ko kasa ko biya sabdule Isa tuna mata kerem fakaranji tule Hai nabdi sa kasa isa macara kae Enak di sata saya sewat nak kafe, isa macam rakae. Di nabi yawe rante halele makan kae. Madano minum rumah, kaki ni nantu nak kejadani. Kanjiru bari darbe, kan duit sadu ni kejadani. Oh, sila kenya himan numale. Orminu ni mungkin dua male malu 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 malu
Sirbotan ittianani yatanuvi harrabi isini filanne kanneni durbafi diran walisamani inni jalqaba kani ali birrati fi helen berehet siade tane qopii dhan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jirudha. Kan ittaan immoo sirba Yaanit Dinquutii fi Shukri Jamaali. Lommolaa fi Nabiyyuun shubbisa arsii irratti hundaa'uudhaan walharkaa fuudhuudhaan wallisu garoo tiyyaa jedha sirbisaani.
Why am I? I don't know.
kun sagalee Ameerikaati. Jamaal Usmaa'eelii Jaanaa Hasanii wajjiniin sirba sirbu keessatti oromtittii tiyyaa jedhee faarsa. Mee lamman isaanii iyyuu walharkaa fuudhuudhaan waan jedhan haa dhaggeeffatan.
Shankur tolerantes ya dima birki birki que tu si palo la buta ya boleto baby
si jala tu guia gocha fi de tanda liarti ansi malenga bubona hodi si shaki shaki
conarare metaballo lal farado tu deda shambur shanyin talo borra oya hunde bareda Shake gama kaya Sifante maa Arkan ko batiya
Sifandu fashir Shaka goyiriya Sumaya dalan Oni salkanguya
Oi martude Katisi naneya Yata martuse Kumeza gaya
Dottota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbu. Kan torban kana kan nuyaan raawwata. Torban dhufu sirbootan addaatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isinii jenna. Nagaatti bulaa kan bakka dhumurudha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.